Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Suuri Jumalamme, puhu meille sanasi niin, että me haluaisimme, kaipaisimme, ikävöisimme kuulla sitä, ottaa se vastaan Jeesuksen nimessä. Aamen. Joitain vuosia sitten matkustin taksilla Hämeenlinnasta pienen matkan. Kuinka ollakaan tuli puheeksi, kuka olen ja mitä teen. Ja taksi kysyi, että no mikä se teillä on sitten se tärkeä asia ja muista poikkeava asia. Kerron, että haluamme pitää kunniassa luomisen ja lunastuksen ikuisen muistomerkin sapatin. Taksi katsoi minua ja hyvä, ettei ajanut tolppaa päin. Sanoi, että no en ole aikaisemmin uskon asioiden yhteydessä näin pienestä asiasta kuullutkaan. Joskus me ajattelemme näin. Asioista, jotka eivät ole, kun olemme vauhdissa ja kun ajattelemme omalla tavallamme, saaneet koskettaa meitä, että pieni asia. Ihan mitätön asia, ja eikä itse asiassa tuo varmasti enää kuulukaan kristityille, niin kuin sapatti. Joskus kuulee puhetta, että sapatti oli vain juutalaisille, ei kristityille. Tänään me katsomme vielä kuin kertauksen vuoksi, onko sapatti pieni asia ja keille se kuuluu. Ja ennen kaikkea me keskitymme tänään siihen, mikä johti sapatin muutokseen lauantailta sunnuntaille. Se on iso prosessi. Se on vakava asia. Koska Jumalan perustuslakiin on puututtu. Mutta sitä ennen me katsomme vielä ihan lyhyesti, mitä viime kerralla täällä saimme kuulla. Me luemme nyt sen tutun sapattikäskyn. Kun hiljennymme kuulemaan sapattikäskyä, on syytä muistaa, että jos mielessäsi käy Kristuksen kohdalla roomalaiskirjeen 10. luvussa Paavalin sana, että Kristus on lain loppu, niin on tärkeää muistaa, että tämä tarkoittaa kirjaimellista loppua edes ajatukselle siitä, että ihminen voisi pelastua lakia pitämällä, sapatti mukaan lukien. Mutta se ei tämä Kristuksen teko ristillä lopettanut lakia, joka on, mitä Jeesus sanoi, voimassa niin kauan kuin taivas ja maa ovat voimassa. Luetaan nyt vielä tämä sapattikäsky täältä edestä. Se on 2. Mooseksen 20, 8-11. Muista pyhittää lepopäivä, kuutena päivänä tee työtä ja hoida kaikkia tehtäviäsi, mutta 7. päivä on Herran, sinun Jumalasi sapatti. Silloin et saa tehdä mitään työtä, et sinä eikä sinun poikasi, eikä tyttäresi, orjasi eikä orjattaresi, ei juhtasi eikä yksikään muukalainen, joka asuu kaupungissa. Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on. Mutta 7. päivän hän lepäsi, sen vuoksi Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen. Me kuulimme, kuinka Jeesus asetti sapatin kohdalleen. Variseukset tekivät sapatista mahdottoman päivän. Se oli surkein päivä viikossa. Kun ei saanut edes nenäänsä niistä vanhanaikaisesti ottaa nenäliinaa taskusta. Se oli syntiä. Jeesus paransi sairaita. teki hyvää ja aterioitse viljapellolla opetuslastensa kanssa. Jeesus oli tässäkin Jumalan kuva. Hän tuli kertomaan Jumalan tahdon asetuksestaan, jota vielä uudessa maassakin vietetään. Jesajan kirjan 66 ja 23 loppuosa kertoo siitä. Täällä jo Päivi ja Jorma kertoi, kuinka Jumala pyhittää sabatin vertauskuvassa. Ja miten ihminen pyhitetään? Luetaan täältä hebrealaiskirjeestä luvusta 12, 13 jakeesta 12. Jeesus kärsi ja kuoli kaupungin portin ulkopuolella, pyhittääkseen kansan omalla verellään. Sabatti on evankeliumin paras selitysteos. Me muistamme, kuinka Jumala sai kaiken valmiiksi kuutena päivänä. Se on valmis nyt ja se oli hyvää. Jeesus sai lunastustyönsä valmiiksi. Se oli täydellinen. Mitään ei jäänyt seuraaville sukupolville. Se on täytetty. Ja hän lepäsi seitsemännen päivän. Ei sattumaa, vaan Jumalan suunnitelma, jossa hän julistaa, opettaa meitä kunnioittamaan Jumalan valitseman yhden päivän, erottamaan sen erityisesti pyhää käyttöä varten Jumalan tekojen juhlapäiväksi. Miten upeaa antaa arjelle vapaata, ottaa irtiotto arjesta ja Jumalan siunaamana, pyhittämänä päivänä. Jumala siunaa sillä tavalla sabatin, että hän tulee siihen mukaan meidän sydämistämme käsin. Hän siunaa meidät siinä omalla teollaan. Sabatti kertoo siitä, että tärkeämpää ei ole kuin Jumala. Jumala on tehnyt ja me saamme käydä pitopöytään. Ja vielä kaksi kohtaa ennen kuin menemme katsomaan, miten sabatti muutettiin lauantailta sunnuntaille. Me luetaan toisesta Mooseksen kirjasta luvusta 16, jakeet 26 ja 28. Siellä meille on mielenkiintoinen asia. 40 vuoden ajan tapahtui näin. Toisen Mooseksen 16 löytyy tuosta. Kuutena päivänä viikossa voitte sitä kerätä. Mitä? Ruokaa. Jumala piti huolta 40 vuotta antamalla mannaa taivaasta. Niin kuutena päivänä kerätkää ruokaa. Mutta seitsemäntenä päivänä on sabatti, eikä sitä silloin ole. Vielä seitsemäntenäkin päivänä, kun kansasta lähtivät sitä keräämään, mutta he eivät löytäneet mitään. Herra sanoi Moosekselle, kuinka kauan te kieltäydytte noudattamasta minun käskyjäni ja lakejani. Ajatelkaa, 40 vuotta Jumala huolehti tällä tavalla kansasta ja opetti sabatin pyhyyttä. Sabattina tuli elää Jumalalle. Ruokakin oli hyvä valmistaa ja noukia sieltä Herran lahja valmiiksi. Ja vielä yksi kohta, 5. Mooses 5 ja 15 kertoo näin. Muista, että itse olit orjana Egyptissä, kun Herra, sinun Jumalasi, kohotti voimakkaan käsivartensa ja johdatti sinut sieltä pois. Sen tähden Herra, sinun Jumalasi, käski sinun viettää lepopäivää. Egypti kuvaa synnin orjuutta. Se on vertauskuva synnin tekemisestä, ammattilaisuudesta, elän synnille ja synnistä. Jeesus tuli ja nosti meidät pois anteeksi antamuksensa verellä, irroitti meidät synnistä. Mehän jouluakin juhlimme siksi, koska Jeesus tuli vapahtamaan meidät synneistämme. Sapatti annettiin tuhansia vuosia ennen ensimmäistä juutalaista ihmistä. Sapatti annettiin koko luomakunnalle. Ja meille kerrotaan, kuinka apostolien teoissa vielä apostolit viettivät Herran päivää. Me löydämme sieltä luvusta 13, 42, 44 jakeet. Kun Paavali ja Barnabas lähtivät synagogasta, heitä pyydettiin puhumaan näistä asioista seuraavanakin sapattina. Seuraavana sapattina melkein koko kaupunki kerääntyi kuulemaan Herran sanaa. Mutta miten kaikki sitten lopulta kehittyi? Me nyt katsomme tätä asiaa alustuksen omaisesti vielä kolossalaiskirjeestä. Monet löytävät tästä kahdesta jakeesta syyn, ettei tarvitse pitää Edenissä asetettua sapatin päivää, niin kuin Raamattu sen kertoo, seitsemäntenä raamatullisena päivänä, lauantaina. Ja luetaan tämä kolossalaiskirjeen kohta. Me luemme sen täältä näin. Luvusta 2, jakeet 16 ja 17. Nyt kannattaa kuulla tarkasti. Kukaan ei siis saa tuomita teitä siitä, mitä syötte tai juotte tai miten noudatatte juhla-aikoja ja uuden kuun ja sapatin päiviä. Ne ovat vain sen varjoa, mikä on tulossa. Todellista on Kristuksen ruumis. Raamattu kertoo, että oli Jumalan asetuksesta 7 niin sanottua varjosapattia, jotka olivat vuosikierrossa joskus sillä tavalla, että ne osuivat viikkosapatin kohdalle. Ja näitä varjosapatteja oli 7. Oli pääsiäisen juhla, happamattoman leivän juhla, uutislyhteen juhla, pasunansoiton päivä, suuri sovituspäivä, lehtimajajuhla. Ja nyt kaikki nämä varjosapatit, jotka siis joskus osuivat viikkosapatin kohdalle, olivat esikuva Kristuksen sovituksesta. Ne olivat vain esikuva, joten se oli kuin varjo. Kun Kristus kerta kaikkisena uhrina kuoli, kaikki esikuvat lunastuksesta saivat täyttymyksensä. Niitä ei enää tarvittu. Kaikki nämä varjosapatit lakkasivat olemasta. Mutta kun Jeesus oli luomassa maailmaa, lunastamassa maailmaa, niin siinä oli hän itse. Ja tässä sanottiinkin hyvin vahvasti, todellista on Kristuksen ruumis. Mitä hän on tehnyt ruumissaan, mitä hän on tehnyt meille itse, ei vain niitä esikuvia. Ne olivat tärkeitä, mutta se mitä hän on tehnyt ratkaisee. Ja hän on tehnyt maailmamme. Hän on lunastanut jokaisen. Siksi viikkosapatti ei ole varjo, vaan se on elävää Jumalan todellisuutta, elävää evankeliumia. Muisto, ikuinen merkki Jumalan teoista. Mutta sitten me voimme lukea täältä Danielin kirjasta, miten kaikki on ennustettu. Me palaamme näihin asioihin vielä ensi vuoden puolella. Mutta Danielin kirjan 7.25 alkuosassa sanotaan näin. Hän puhuu sanoja korkeinta vastaan ja hävittää korkeimman pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi, kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi. Tämä oli koko jaekin. Näihin palaamme vielä tarkemmin sitten ensi vuoden puolella. Kuka hän? Kuka hän muuttaa ajat ja lait? On mielenkiintoista lukea historiasta, kuinka ensinnäkin toisella vuosisadalla kristityt vähitellen alkoivat omasta aloitteestaan viestää Jeesuksen ristiin naulitsemisen juhlaa, jota mekin arvostamme. Se on suuri päivä. Se on voiton sinetöimisen päivä. Siinä on vain yksi, mutta me voimme lukea kaikki 260 tekstiä Raamatusta sabatista, emmekä löydä yhtään kohtaa, jossa Jumala olisi muuttanut sabatin valitsemansa päivän lauantailta sunnuntaille. No niin, Rooman kirkon piispa Sixtus oli ensimmäinen, joka halusi, että tapahtuisi muutos. Ja tämä kaikki pohjusti tulevaa isoa muutosprojektia. Ja kun siihen aikaan sunnuntai oli auringon palvonnan päivä, niin Sixtus ajatteli, että hän yhdistää nämä kaksi, Kristuksen ylösnousemusjuhlan ja auringon palvonnan päivän. Ja hän uskoi saavansa näin uusia kristittyjä viettämään myös pyhäpäivänä sunnuntaita, auringon palvonnan päivää. Ja tästä on myöskin katolisen kirkon todistukset, joita kohta luen enemmänkin. Nyt tässä vain luen yhden maininnan. Sunnuntai on päivä, jolloin pidämme yhteisen kokouksen, koska se on ensimmäinen päivä, jona Jumala loi maailman. Ja Jeesus Kristus, meidän vapahtajamme, nousi sinä päivänä kuolleista. Seuraava tärkeä vaihe Daamassa oli se, että vuonna 200 paavi Viktor pyrki jo asettamaan uhkauksia piispoille, jotka viettivät sabattia. Hän yritti jo ikään kuin hahmottaa sunnuntain vieton historiaa. Hän pakotti näin piispat ja seurakunnat hallintaansa. Mutta sitten kolmas vaihe vuonna 321 jälkeen Kristuksen syntymän keisari Konstantinuksen asetuksella määrättiin sunnuntailaki, josta luen yhden lauseen. Auringon kunnian arvoisena päivänä levätkööt kaupungeissa asuvat korkeimmat virkailijat ja kansa. Työpajat pidettäköön suljettuina. Samoihin aikoihin EU-sopimus yritti kehittää vielä oman teoriansa. Hän nimittäin ajatteli, että sunnuntai on tavallaan kahdeksas päivä. Se on sabatin jatkoa. Ja hänen tarkoituksensa oli huonontaa ja halventaa sabattia ja korostaa auringonpäivän arvoa, Kristuksen ylösnousemuksen päivän arvoa. Ja tästä kirjoittaa Samuel Pakkiokki kirjassaan Sabatti ja sunnuntai sivulla 213 näin. Kristityt, jotka kokoontuivat Jumalan palvelukseen lauantai-iltana, saattoivat ottaa käyttöön nimityksen kahdeksas päivä, jolla haluttiin ilmaista, että heidän Jumalan palveluksensa olivat tuon sabatin jatkoa. Historia kertoo, että tämä nimitys kahdeksas päivä oli vuonna 300 40-400, hyvinkin yleistä. Mutta sitten, miksi sapatti muutettiin lauantailta sunnuntaille? Pieni kertaus. Siihen on olemassa kaksi pääasiallista syytä. Ensiksi se vahvisti kirkon asemaa siinä, että se sai poistetuksi juutalaisen lahkon, häväistyksen, sapatin. Toiseksi, sunnuntai edisti kirkon opin varsinaisen linjauksen ja sanoman hyväksymistä. Sen myös hyväksyi Rooman valtio oman etunsa ja valtakunnan parhaaksi. Nyt luen teille mielenkiintoisia todisteita katolisen kirkon, piispojen ja paavien todisteita, miksi he pitivät niin tärkeänä muuttaa. Vähitellen vuosisatojen aikana sapatti lauantailta sunnuntaille. Tässä yhteydessä voin mainita, että miljoonat, näin uskon, katolilaiset ystävämme, sisaremme ja veljemme pelastuvat. Nyt on kysymys järjestelmästä ja tietämättömyydestä suurelta osin, mutta myöskin muista tekijöistä. Luen nyt muutamia kohtia ja sitten vielä kertaamme tämän aiheen. Siis katolisten, piispojen ja paavien lähteitä. Voisiko mikään muu seikka todistaa selkeämmin sen puolesta, että kirkolla on valta asettaa juhla-aikoja? Jos sillä ei olisi sellaista valtaa, se ei olisi voinut tehdä sitä, nimittäin asettaa sunnuntain viikon ensimmäisen päivän viettoa lauantain 7. päivän vieton sijaan muutosta, jolla ei ole Raamatun arvovaltaa. Vaikka luet Raamatun läpi ensimmäisestä Mooseksen kirjasta ilmestyskirjan loppuun, et löydä yhtäkään riviä, joka antaisi oikeuden sunnuntain pyhittämiseen. Kirjoitukset painottavat lauantain viettämistä Jumalan palveluspäivänä. Sitä päivää me emme koskaan pyhitä. Katolinen kirkko muutti Jeesuksen Kristuksen arvovallalla lepopäivän sunnuntaiksi Herramme ylösnousemuksen muistoksi. Täten protestantit, eli uskon kautta, vanhurskauttamiseen uskovat kristityt, viettämällä sunnuntaita kunnioittavat tahtomattaan katolisen kirkon arvovaltaa. Vuonna 1400 jälkeen Kristuksen löydämme tällaisen lausunnon arkistoista, jotka ovat vieläkin olemassa paavin ja piispojen kirjastoissa. Paavi voi muuttaa jumalallista lakia, koska hänen valtansa ei ole peräisin ihmiseltä, vaan Jumalalta, ja hän toimii maan päällä Jumalan sijasta. Hänellä on täysi valta sitoa, että päästää hänen lampaitaan. Lutherin aikana oli yksi kyvykkäimmistä katolilaisista piispoista John Eck, ja hän puuttui Lutherin sunnuntain viettoon. Luther ei vielä ollut, eikä elämänsä aikana, nähnyt sapatin evankelista luonnetta, vaikka kirkasti valtavan totuuden vanhuskas elää uskosta Kristuksen ristin veden armoon. Uskon kautta vanhuskauttamisen löytö oli Lutherin työ, jonka Jumala johti. Se oli Lutherin elämän tehtävä, mutta sapaatti ei vielä kirkastunut. Ja tästä Eck sai aiheen muistuttaa, näpäyttää Lutheria. Hän sanoi näin, Raamattu opettaa, muista pyhittää lepopäivä, kuutena päivänä tee työtä ja hoida kaikkia tehtäviäsi, mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi sapatti. Kuitenkin kirkko on muuttanut sapatin omalla arvovallallaan sunnuntaiksi, eikä sinulla Lutherilla ole siihen mitään Raamatun perusteita. Toronton konsiilissa vuonna 1545-1563, jonka paavi oli kutsunut koolle, Rekkion arkkipiispa Caspare de Vosso kirjoittaa näin. Kirkon arvovalta, hän sanoi, käy siis mitä selvemmin ilmi Raamatun kirjoituksista, vaikka kirkko toisaalta suosittelee niitä, selittää niiden olevan jumalallista alkuperää ja tarjoaa niitä meidän luettavaksemme, toisaalta kuitenkin Raamatun sisältämät lain käskyt, joita Herra opetti, ovat lakanneet olemasta voimassa saman arvovallan kirkon toimesta. Sapatti kaikkein kunniakkain päivä laissa on muutettu. Katolisessa almanakassa vuonna 1977, eli vuonna 1977, on seuraava sarja kysymyksiä ja vastauksia. Kysymys, mikä päivä on sapatti? Vastaus on lauantai. Kysymys, miksi vietämme sunnuntaita emmekä lauantaita? Vastaus, vietämme sunnuntaita emmekä lauantaita, koska katolinen kirkko siirsi juhlallisuudet lauantailta sunnuntaille. Mikä tässä on, rakkaat ystävät, hälyttävää? Se, että ihminen on sanonut Jumalalle, kuule, ole sinä nyt hiljaa. Nyt tämän ajan ihmiset, me jotka näemme asian vähän laajemmin ja elämme tässä yhteiskunnassa, me myöskin haluamme ajatella omilla aivoillamme. Jumala on syrjäytetty. Ja aina kun Jumala syrjäytetään, punainen valo palaa. Se ei ole verenväri. Se on hälytysmerkki. Tänä aikana, jolloin Raamatusta on omatekoisia kopioita ja muunnoksia, on äärettömän tärkeää, että me todella otamme vakavasti sen, mitä Jumala on kerran sanonut, mitä hän ei ole muuttanut. Jos sanon, että sapatti ei kuulu kristitylle. Siinä kuuluu ihmisen ääni, ei Jumalan ääni. Kysymys sapatista ei todellakaan ole adventistien sapatista. Ei meillä kenelläkään ole mitään, mitä meille ei anneta. Jumala on antanut sanansa kaikille kansoille, kaikille ihmisille. Ja kun on kysymys maailman kahdesta suurimmasta asiasta, vielä kertaamme ties kymmenenteen kertaan kaksoiskokouksissamme sunnuntaina ja tänään, luominen ja lunastus. Niin miksi ihmisen on niin vaikea sitten sopeutua siihen? Miksi sadat miljoonat vilpittömät uskovat eivät näe sapatin jumalallista omalla sormellaan lakiin piirtämää evankeliumia? Tästä puhumme ensi vuonna. Olkaa kuulolla. Nyt vain toteamme, että sapatti on kevyt, höyhenen kevyt. Se on armahdetun uskovan kevyt, kun me olemme kokeneet sen, että Jeesus on tullut pelastamaan minut synnistä, Egyptistä. Silloin ei ole hankalaa järjestää vapaa päivä Jumalan asettamaksi päiväksi, eikä vain vapaa päivää, vaan ainoan juhlan, jonka Jumala on asettanut. Hän mainitsi vain sapatin, seitsemännen päivän, auktoriteetillään, Jumalana, Herrana, muista pyhittää lepopäivä. Sapatti, kun se vietetään levossa, kun se vietetään Jeesuksen täytetyn työn levossa, Jeesus-kokemuksessa, se on Jumalan tahdon mukaista. Jos vietäisin vain pidättäytymällä työstä, se on varisealaisuutta eikä hyödytä mitään. Eikä ole Jumala asettama sapatti. Rakkaat ystävät, kun me käymme kohta rukoukseen, ajatelkaamme omalla kohdallamme. Haluanko kuulla Jumalan ääntä? Haluanko olla oikeasti Jumalan puolella? Kun sanon rakastan sinua Jeesus, onko sillä katetta? Jos rakastan, mielelläni pidän kaiken sen, mitä Jeesus sanoi, pitäkää kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Vastakkain on ihmiskäskyt ja asetukset. Pääasia on siinä se, ketä minä kumarran. Kun Jeesus joutui kastensa jälkeen tappelukseen erämaahan saatanan kanssa. Se oli kova tappelus. Se oli ankara taistelu, sota. Kuinka hiljentävää on muistaa, että hän vetosi aina kirjoitettu on Jumalan sanaan. Oikea usko ilmenee siinä, ketä minä kumarran, ketä minä tottelen. Uskon kuuliaisuus on oikea Jumala uskoa. Ja emmekö me silloin iloiten myöskin vietä sen päivän pelastuksen Jumalan tekojen muistoksi, joka on kaikkensa antanut ja kaiken valmiiksi tehnyt. Rukoilemme. Kiitos Herra, että tänäänkin me voimme rukoilla kaikkien ihmisten puolesta. Haluamme muistaa katolisen kirkon piispoja, paavia, kaikkia sisaria ja veljiä siinä kirkossa ja kaikkialla eri seurakunnissa, kirkoissa olevia uskovia. Herra, kiitos siitä, että meidän tehtävämme ei ole arvioida, kuinka nämä ihmiset ovat näin menetelleet. Meidän tehtävämme on rukoilla heidän puolestaan ja oma osuutemme hoitaa, oma sydämemme tutkiminen toteuttaa tälläkin hetkellä. Haluanko minä todella kuulla Jumalan äänen? Haluanko ottaa todesta Jumalan sanan? Vai teenkö vain helppoja ratkaisuja? Silloin kun vähän vaikeammat ratkaisut vaatisivat enemmän selkärankaa. Kiitos Herra, että Jumalan sana on ikuinen. Kiitos siitä, että Jumalan tekojen muistomerkki ei ole meille taakka, vaan ilopäivä. Se on sellainen päivä, jolloin kohtaamme erityisesti Jumalan teot ja saamme vapautua omista teoistamme. Ja se muistuttaa meitä kerta toisensa jälkeen siitä, että sapatti, se on ristinmerkki, se on uskon kautta vanhurskautumista, se on sitä, mitä evankeliumi on. Jeesuksen nimessä. Vielä yksi ajatus Olavi Rouhen kirjasta pisteeksi tällä illalle aiheesta sapatti. Raportti Jeesuksen uskosta sivulla 100. Ristissä löydämme Jumalan täytetyn ja täydellisen työn. Kristuksessa me saamme levon. Hänessä me löydämme sapatin. Risti vie meidät takaisin alkuun, siihen mikä alusta on ollut. Lepääminen viikon 7. päivänä on vain merkki siitä tosiasiasta, että Jumalan täydellisessä työssä sellaisena, kun se nähdään luomisessa ja ristillä, me löydämme levon synnistä. Kaksi puhetta koottuna minuuttiin, puoleen minuuttiin. Sapatti on evankeliumia. Se on sittenkin Jeesus. Vaikka joskus ajattelemme, että Jeesus ja sapatti, ei. Jeesuksen sapatti, sapatin Herra, kaiken Herra, universuaali Jumala yli kaiken, Jumala on tärkein. Siksi on myöskin sapatti.